Drage poslušalke in dragi poslušalci, naj vam zaželim srečno ter predvsem zdravo novo leto 2016 s tem mojim prvim oglašanjem na naši slovenski oddaji Radio SBS v tem letu, ko slovenska skupnost v Avstraliji praznuje nekaj pomembnih spominskih obletnic. To so 65 let od prihoda prvih dveh slovenskih frančiškanov v Avstraliji iz Združenih držav Amerike, 65 let izhajanja revije Misli, 60 let slovenskega misijona v Melbourneu in 50 let od prihoda slovenskih sester frančiškank. Na povabilo slovenskih patrov v Avstraliji je pri nas trenutno na obisku ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore OFM, ki nas je večkrat obiskal kot provincialni minister slovenskih frančiškanov. Kot je nam sporočil pater Ciril Božič, voditelj slovenskega misijona v Melbourneu, prvi in zadnji nadškof iz Ljubljane, ki je bil na obisku v Avstraliji, je bil dr. Alojzij Šušter leta 1983, od takrat je minilo že 33 let. Nadškof dr. Šušter je takrat med drugimi bogoslužnimi opravili in srečanji v Melbourneu v Kjuju okrono podobo Marije Pomagej, v Sidneju, v Marylandsu je blagoslovil novo dvorano ter v Adelaidi blagoslovil novo slovensko cerkev svete družine v West Hindmarshu. Ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Staneta Zoreta smo povabili na širši pogovor za našo slovensko oddajo tukaj na Radio SBS, tako da boste sedaj več izvedeli o trenutnem obisku, kot tudi o drugih temah in aktualnosti v zvezi z njegovim delom kot ljubljanski nadškof in metropolit. Torej nadaljujemo sedaj s pogovorom, ki sem ga posnel minuli torek 19. novembra v slovenskem misijonu v Kjuju. Gospod nadškof, lep pozdrav pri nas v Avstraliji in iskreno dobrodošlico in to seveda ponovno, čeprav prvič kot ljubljanski nadškof in metropolit.
Hvala lepa za pozdrave, hvala lepa za dobrodošlico in tudi sam. Želim pozdraviti vse tiste, ki naj jo poslušajo preko tega medija, preko radija in jim v resnici želim vse dobro.
Kako je prišlo do tega obiska, vašega prvega uradnega obiska kot ljubljanskega nadškofa in metropolita? Saj prej ste bili na obisku večkrat kot provincial slovenskih frančiškanov.
Ja, res je. Sem bil večkrat tukaj na obisku pri naših bratih, da sem spremljal njihovo delo, da sem spremljal ljudi, za katere delajo. Sedaj pa sem prišel kot ljubljanski nadškof in sicer zaradi tega, ker se obhajajo pomenljive obletnice 65 let prihoda bratov frančiškanov sem v Avstralijo in tudi 65 let izhajanja misli, ki še vedno izhajajo, tudi danes, povezujejo in hkrati tudi oblikujejo Slovence, tako tukaj v Avstraliji, kako tudi širše, potem pa tudi je to priložnost, ko se spominjamo 50-letnice prihoda sester frančiškank brez madežnega spočetja sem v Avstralijo in zato so se bratje na pobudo patra Cirila odločili, da me povabijo, da vse te obletnice proslavimo skupaj v hvaležnosti Bogu, hvaležnosti za brate, ki so tukaj delovali, pa so morda že v nebesih, in tudi v hvaležnosti za vse tiste ljudi, ki so jim služili v tem času. To je bil takšen povod za moj obisk in sem se z veseljem odzval temu povabilo.
A se je kaj na veliko spremenilo od zadnjič, ko ste nas obiskali v Avstraliji?
Ne, ni se veliko spremenilo, ker ni dolgo, ker sem bil zadnjič tukaj. Ustajamo pa, oziroma postajamo vsi nekoliko bolj zreli, nekoliko bolj zaznamovani z vsem tistim, kar življenje prinaša, ampak po drugi strani pa ostaja tista navdušenost, tista pripravljenost za sodelovanje v misijonu tukaj v Kriju, potem pri bogoslužju, pri različnih dejavnostih, ki jih upravlja ta misijon, tako da goričnost, navdušenje sta enaka in to tega sem vesel.
Gospod Načkov, minuli konec tedna ste obiskali Slovence v Melbourneu. Na žalost nisem bil prisoten, ampak sem slišal, da je bilo zelo, zelo prijetno, zelo slovesno pri slovenskem misijonu v Kjuju. Ta konec tedna pa boste obiskali Slovence v Sydneyju. Kaj pa še imate v načrtu med tem obiskom v Avstraliji?
Res je, imeli smo zelo lepo slovesnost. Prejšnjo nedeljo tukaj v Kju se je zbralo najprej pri sveti maši, ki je bila lepo oblikovana, veliko ljudi in se jih je tudi zelo veliko potem zadržalo še na kosilu v dvorani. Sedaj pa potujemo proti Sydneyju in bomo najprej nagovorili in obiskali Slovence v Canberri. Tam bomo obiskali tudi veleposlanico in apostolskega nuncija v Avstraliji in imeli seveda sveto mašo in srečanje z Slovenci, ki tam živijo in ki tam delajo. Potem gremo v Sydney, v Maryland, k svetemu Rafaelu, kjer se bomo gotovo na poseben način spomnili tudi dragega patra Valerijana, ki je nedavno praznoval 90. rojstni dan in smo bili skupaj in je bilo zelo lepo. Na kar bomo potem odšli tudi obiskati Slovence na Gold Coastu in končali bomo potem ta obisk pri Slovencih v Avstraliji v Adelaide, kjer pater David nadaljuje delo, ki ga je toliko časa z veliko požrtvovalnostjo opravljal pater Janez III., ki je pa odkar sem bil zadnjič tukaj, učel v večnost.
SBS Radio. Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci slovenske oddaje Radia SBS, v drugem delu pogovora z ljubljanskim nadškofom in metropolitom monsignorjem Stanetom Zoretom bo nam on več spregovoril o referendumu, o noveli zakona, o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je potekal tik pred lanskim božičem v Sloveniji. In kaj pravi ljubljanski nadškof in metropolit o končnih rezultatih tega referenduma? Poslušajmo dalje.
Gospod nadškof, gotovo ste zelo veseli, da so dobili takšen rezultat, a ste to pričakovali?
Torej, referendum v bistvu je uspel, zaradi tega, ker predlagatelji referendumi so bili tisti, ki so bili proti noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je izenačevala kakršnokoli zvezo z zakonsko zvezo moškega in ženske. Referendum je uspel in je bil pravzaprav presenetljiv odziv. Jaz sem ves čas bil trdno prepričan, da bo rezultat pozitiven v smislu, koliko ljudi bo proti tej noveli zakona in koliko jih bo za in sem vedel, da bo proti vsekakor večina. Nisem bil pa povsem prepričan, ali bo dovolj veliko število volivcev prišlo na volišče, ker je potrebno najmanj 20% glasov proti določeni spremembi za to, da je referendum veljaven. In hvala Bogu je prišlo dovolj ljudi, velika večina jih je bila proti, tako da ta referendum in njegov rezultat ni odmeven samo v Sloveniji, ampak ima odmev tudi po drugih evropskih državah kot nekakšna spodbuda, da če hočemo, potem zmoremo varovati vrednote po eni strani naše vere, po drugi strani pa tudi naroda kot takšnega.
Zakaj ste bili toliko proti, da bi ta referendum uspel?
Iz zelo preprostega razloga, zaradi tega, ker gre za vprašanje naše vere, za temeljne resnice naše vere. V Svetem pismu na samem začetku piše, da je Bog ustvaril človeka, da ga je ustvaril kot moškega in žensko in kot takšen je ustvarjen po Božji podobi in samo kot takšen, kot moški in ženska, je lahko človek tudi v medsebojni zvezi rodoviten. Kar pomeni, da je Bog rodovitnost podaril zvezi moškega in ženske in nobeni drugi zvezi ni dal rodovitnosti. Včasih potem poslušamo, ja, pa tudi toliko zakonov med možem in ženo je nerodovitnih. To je res. Ampak mi vsi vemo, da gre tukaj posredi za nekaj, kar je posledica bolezni takšne ali drugačne za to, da je odnos med moškim in žensko nerodoviten, brez otrok. Medtem, ko je odnos med istospolnimi sam po sebi nerodoviten, sam po sebi je brez otrok, ker samo različnost prinaša rodovitnost. Poleg tega je bilo v tem prizadevanju za referendum tudi močno poudarjeno, da moramo varovati otroke. Da otroki ne morajo biti posvojeni v kakršnokoli skupnost, ampak v skupnost, ki je najbolj blizu naravni družini. Se pravi, tudi tukaj v skupnost moškega in ženske, kajti po tej noveli zakona bi lahko otroke posvajali tudi istospolni pari. In se nam je zdelo, da otrok ne more biti pravica kogarkoli. Posvojitev otroka ne more biti pravica kogarkoli, kajti otrok ima svoje pravice in te pravice je treba varovati, medtem ko posvojitev ni pravica. Zato smo bili proti, pa ne samo cerkev, tukaj so bile tudi civilno-družbene organizacije, tukaj so bili ljudje drugih veroizpovedi, tukaj so bili ljudje, ki ne izpovedujejo nobene vere, ampak v sebi nosijo te zdrave vrednote, iz katerih živi družba, iz katerih živi cerkev.
Poslušate širši pogovor, ki sem ga posnel z ljubljanskim nadškofom in metropolitom, monsignorjem Stanetom Zoretom. Kaj meni ljubljanski nadškof in metropolit glede trenutne begunske in migrantske krize v Evropi, v kateri se sooča tudi naša Slovenija? Nadaljujemo s tem najnim pogovorom in s tem tudi današnjo slovensko da na radiju SBS.
SBS Radio. Gospod nadškof, v Sloveniji imajo trenutno velike izzive v zvezi z beguncih, namreč je seveda begunska kriza v Evropi, tudi o tem veliko poročamo. Kaj so vaša mnenja glede tega, še posebej, ko izgleda, da se ta kriza ne bo tako hitro končala?
Ta kriza, ta begunska kriza, ta begunski val je bil v resnici nekaj, kar je zadevalo celotno Evropo in širše, tudi Bližnji in Srednji vzhod, tega je tudi veliko v Severni Afriki in tudi nižje doli v Afriko, se pravi, kar veliko število držav na svetu je zajetih v to begunsko krizo. Pravijo, da je danes največ beguncev na svetu kot kadarkoli v zgodovini, tudi več kakor v drugi svetovni vojni, za katero vemo, kako huda je bila in zato je morda tudi ta begunski val, ta tako množični, tragični pojav begunstva, eden od tistih dejstev, ki potrjujejo besedo papeža Frančiška, da doživljamo tretjo svetovno vojno po koščkih, po delih, po svetu. Ta begunski val je gotovo naredil veliko vprašanje celotnemu svetu, na poseben način Evropi, kajti večina beguncev prihaja seveda v Evropo in se mora Evropa s tem soočati. Pa mislim, da bi se morala z begunstvom soočati ne samo Evropa, ampak ves svet. Ves svet bi moral na te stiske, na te potrebe, na to tragedijo odgovarjati. Sam vedno razmišljam na ta način, da ko je nekdo v potrebi, mu je treba pomagati. In kristjan, ki ima na svojih vratih nekoga, ki je morda lačen, ki ga morda zebe, mora temu človeku pomagati, kakor more. Države so pa potrebne svojimi aparati poskrbeti za to, da se vse odvija varno. Države morajo poskrbeti za varnost tako državljanov, kakor tudi tistih, ki prihajajo. In tukaj mislim, da je bilo narejenega premalo, na splošno. Ne govorim za Slovenijo, tukaj govorim za Evropo. Tisto pa, kar je najpomembnejše, pa je, da se rešujejo problemi na mestu samem. Treba je ustaviti vojne, treba je stabilizirati področja, iz katerih prihajajo begunci, zato da tem ljudem ne bo treba bežati od doma. In dokler se to ne bo naredilo, dokler se svetovna politika ne bo odločila, da bo v teh krajih, na teh področjih vzpostavila mir, toliko časa vprašanje begunstva ne bo rešeno. In tukaj pa mislim, da svetovna politika niti približno, niti zdaleč ni naredila izpita.
Nekateri pa pravijo, da je to invazija Evrope, da je zdaj nevarno za tako imenovano islamizacijo Evrope. Ali to morda drži?
Gotovo, da med ljudmi, ki prihajajo v Evropo, niso samo begunci, ki iščejo boljši kos kruha ali pa varnejšo streho nad glavo, da so med njimi tudi ljudje, ki prihajajo z drugačnimi nameni, in zato sem poudaril, da morajo države poskrbeti za varnost. Narediti vse, kar je potrebno za to, da se vzpostavi oziroma ohranja neki varnostni sistem. Problem Evrope je zaradi tega, ker je vrednostno izpraznjena. Vrednot v Evropi pravzaprav ni več. Vrednota v Evropi je dobiček, je ugodje, je čim manjši napor za to, da čim več zaslužim. In takšna Evropa se gotovo s temi milijoni, ki prihajajo v Evropo, ne more soočiti. In upam, da bo prav v srečanju s temi ljudmi, ki verujejo, ki redno molijo, ki prakticirajo svojo vero v bogoslužju, da bo Evropa začutila, da mora tudi ona ponovno vzpostaviti svojo identiteto, se vprašati, kdo je kot sogovornik teh ljudi, ki prihajajo, sogovornik njihove vere, ker če tega Evropa ne bo prepoznala v sebi in če tega Evropa ne bo prebudila v sebi, potem je povsem možna islamizacija Evrope. Ne sicer v celoti, ampak islam bo močno, v tem primeru močno zaznamoval Evropo.
Gospod Načkov, kaj bi našim poslušalcem še sporočili, preden končava z današnjim pogovorom tukaj na Radio SBS?
Rad bi jim dal dvoje. Najprej pohvalo, zahvalo in veselje nad tem, da ohranjajo svojo vero, da ostajajo povezani z Bogom in da ostajajo povezani s cerkvijo, povezani z občestvom. To se mi zdi, da je tisto prvo, kar je potrebno v našem življenju. Da se zavedamo, da se naša pot ne začne in ne konča na tej zemlji, ampak da potujemo neki novi zemlji in novemu nebu, kakor pravi Alojz Rebula naproti, in kako je tudi zapisano v knjigi Razodetja. Druga zahvala in tudi spodbuda pa velja njihovi zvestobi, jeziku in ljubezni do Slovenije, do domovine. Se mi zdi, da se lahko Slovenci dostikrat ravno pri naših izseljencih učimo, kaj pomeni imeti rad svojo deželo, imeti rad svoj narod, imeti rad svoj jezik, imeti rad vsa kulturna izročila, imeti rad vse šege in navade, ki so zrasle znotraj našega naroda. In se jim zahvaljujem, Slovencem tukaj v Avstraliji, da vse to ohranjajo po svojih najboljših močeh in na ta način tudi nas v matični domovini spodbujamo, da se vedno bolj zavedamo, kako je treba ceniti vse to, ker je to del naše identitete. Potem smo, kar smo.
Gospod ljubljanski nadškof in metropolit, pater Stane Zore, naj vam se iskreno zahvaljujem za današnji širši pogovor, za naše poslušalce Radija SBS. Želimo tudi vam prijetno bivanje tukaj v Avstraliji in še kdaj nasvidenje in hvala še enkrat, da ste se z nam pogovarjali danes.
Hvala lepa in naj vas Bog vse blagoslavlja in varuje.